Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. I dërguari i SHVA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar takon liderët institucional në Prishtinë. Gati 4 muaj të shkuar huç për Elektroseverin. Human Rights Watch thot se ushtria ruse e ka torturën pjesë të planit të saj në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë sot se Kosova ka qenë dhe është palë konstruktive në dialogun me Serbinë dhe ka gatishmëri që të rrisë angazhimin me qëllim të intensifikimit të procesit. Ajo i ka bërë këto deklarata pas takimit me të dërguarin e Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Osmani ka përmendur se angazhimi amerikan është i pazëvendësueshëm për paqen dhe stabilitetin afatgjat në rajon dhe ka thënë se Kosova po punon për antarësim në strukturat euroatlantike. Escobar në anën tjetër tha se SHBA-ja mbështet rrugën Kosovës në këtë drejtim. Jam krenar që Kosova ka kontribuar shumë për agendën tonë të përbashkët dhe mendoj se ngjarjet e kësaj jave në Kosovë janë indikatori rëndësishëm si po kontribon Kosova në mënyrë pozitive në agendën e përbashkët për demokraci dhe liri. Më 22 dhe 23 tetor Prishtina do të jetë nikoqire e forumit ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë, të njohur si forumi WPS. Ndryshe vizita e Escobarit sot në Kosovë vjen në kohën kur Franca dhe Gjermania besohet se u kanë ofruar një propozim liderëve të Kosovës dhe që do të mund të ishte një kornizë e re për dialogun midis dy shteteve për arritjen e një marrëveshjeje ligjërisht të obligueshme për normalizimin e raporteve. Për herë të fundit Escobar ka vizituar Kosovën më 24 gusht së bashku me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Escobar ka takuar edhe kryeministrin Albin Kurti, ndërsa gjatë ditës pritet të mbajë takime edhe me liderët opozitar. Shtetet e Bashkuara u bën thirrje Kosovës dhe Serbisë që të shmangin tensionet për çështjen e targave, teksa përfaqësuesit e Prishtinës dhe Beogradit fajsuan njëri tjetrin për tensionet e krijuara në veri të vendit në fund të korrikut dhe fillim të gushtit. Në takimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku u prezantua raporti 6 mujor për Kosovën, ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës të Kosovës, Donika Gërvalla, tha mbrëmë se kërcënimi për stabilitetin dhe paqen nuk ka ardhur nga Kosova, por nga Serbia. Kosova nuk ka provokuar, Kosova ka insistuar që Serbia ati përmbahet marveshjes që kanë nënshkruar vetë, tha Gërvalla duke ju referuar marveshjes për lëvizjen e lirë që përmbante edhe pikën për lëshimin e një dokumenti për hyrje dalje për shtetasit e Kosovës dhe Serbisë. Vendimi i qeverisë së Kosovës për lëshimin e dokumentit për hyrje dalje, por edhe ai për i regjistrimin e targave rritën tensionet në pikalimet kufitare në veri të Kosovës më 31 korrik dhe 1 gusht me serbët lokal që bllokuan rrugët. Kjo bëri që Kosova të shtynte për një muaj zbatimin e vendimeve, por në ndërkohë Prishtina dhe Beogradi u pajtuan që të heqin krejtësisht dokumentin për hyrje dalje, ndërkaq vendimi për targat nisi së zbatuari më 1 shtator. Por ministri i jashtëm serb Nikola Selaković tha se veprimet siç i quajti ti ai të një anshme të Kosovës sa i përket çështjes së riregjistrimit të targave nga ato që lëshohen nga Serbia në RKS kanë për qëllim diskriminimin e serbëve. Ai tha se fakti që ka shumë pak persona që kanë riregjistruar makinat e tyre tregon se Prishtina nuk ka mbështetje për këtë pikë. Qytetarët serb në Kosovë që kanë makina me targa të lëshuara nga Serbia mund të riregjistrojnë ato në RKS deri në fund të tetorit. Pikërisht përfundimi i këtij afati bëri që ministria Gërvalla të paralajmëroi se Serbia po përgatitet nxitje të dhunës. Serbët ekstremist po ndjekin dhe po friksojnë në mënyrë brutale bashkëqytetarët e tyre, duke u adjegur edhe veturat që kanë dhuruar targat, tha Gërvalla. Ne kemi inkurajuar këtë këshill dhe bashkësinë ndërkombëtare që të shtyjë Serbinë që të ndalë këtë rrugtim të rrezikshëm të nxitjes së çrregullimeve dhe dhunës në fund të këtij muaji, shtoi ajo. Por Selaković tha se retorika e vrasht e Kosovës paraqet hapa destabilizues sa i përket vendimeve të marra për riregjistrimin e makinave. Ndërkaq përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara në OKB tha se përmes dialogut Kosova dhe Serbia arritën nënshkrimin e udhërrëfyesit për marrëveshjen për energjinë dhe në mënyrë paqësore zgjidhën çështjen e dokumentit për hyrje dalje. Ne inkurajojmë fuqishëm Kosovën dhe Serbinë që të mbajnë tensionet e ulta duke u fokusuar në progresin e dialogut dhe duke shmangur retorikën nxitëse. Ne u bëjmë thirrje paleve që të punojnë me partnerët amerikan dhe evropian në zbatimin e udhërrëfyesit për energjinë dhe të shmangin tensionet për targa, tha përfaqësuesi i SHBA-s. Dialogu për normalizimin e raporteve midis Kosovës dhe Serbisë ka nisur më 2011. Palët kanë dallime sa i përket përfundimit të këtij procesi. Prishtina kërkon që një marrëveshje përfundimtare të përfshijë njëjen reciproke, ndërkaq Beogradi kërkon një zgjidhje kompromisi, pa treguar se për çfarë kompromisi mund të bëhet fjalë. Përfaqësuesja e OKB-s në Kosovë, një herësh udhëheqësja e UNMIK-ut Karolin Ziade, tha para Këshillit të Sigurimit se tensionet akute midis Kosovës dhe Serbisë gjatë këtij viti kërcënuan që të kthejnë prapa rezultatet e arritura në dialogun që ndërmjetësohet nga Bloku Evropian. Kompania serbe Elektrosever nuk i ka plotësuar kushtet që i përcakton udhërrëfyesi për marrëveshjen për energji ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, edhe pse kanë kaluar më shumë se 2 javë nga afati i parapar, thonë zyrtarë të institucioneve të Kosovës. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Kompania Elektrosever i ka pasur 100 ditë kohë për plotësimin e kushteve që dalin nga licenca që ka marrë nga zyra për rregullatorin e energjisë, të cilat do t'i mundësonin të operonte në tregun e Kosovës. Nga data e licencimit kanë kaluar 116 ditë. Zyra për rregullatorin e energjisë nuk jep ndonjë përgjigje të qartë se si do të veprojë me këtë kompani, por i dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë se ka rrezik që Elektroseveri të tërhiqet licenca. Lajçak i ka bërë këto komente në një takim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti më 13 tetor në Prishtinë, ndërsa 4 ditë më vonë pas takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, ka thënë se çështja e energjisë kërkon zgjidhje urgjente. Eksperti i çështjeve energjetike Tem Çeku, njëherësh ish-ministri i energjisë së Kosovës, thotë se zyra e rregullatorit të energjisë duhet t'ia pezullojë licencën e Elektroseverit, por paraprakisht shton ai, duhet të informojmë të gjitha institucionet e relevante ndërkombëtare se Elektrosever nuk i ka përmbushur kushtet.
Nuk duhet të bëjë veprime ad hoc aty prati, por duhet të parapri një fushatë e gjerë informuese mbi koston, mbi shpenzimet, në këtë kohë të krizës së madhe energjetike që po mbizotron në botë.
Licencimi i Elektroseverit ka qenë i paraparë me një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë për energjinë, e cila është arritur në vitin 2013, por pajtimi për zbatimin e saj është bërë më 21 qershor të këtij viti. Elektrosever është në pronësi të kompanisë energjetike të Serbisë, Elektroekonomia e Serbisë, por në Kosovë është themeluar me ligjet të Kosovës, bazuar në kushtet e udhë rrëfyesit. Kjo kompani mes tjerash është dashur të nënshkruaj marrëveshje teknike me kompaninë për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEDS, si dhe me operatorin e sistemit, transmisionit dhe tregut e energjisë elektrike, KOST. Po ashtu, është dashur t'i dorëzoj ZRE-së një plan investimi, kostot e mirëmbajtjes si dhe humbjet në rrjet, bazuar në analizën e infrastrukturës ekzistuese. Në një deklarat nga KOST-i dhe në Radios Evropa e Lirë, thuhet se deri më tani nuk ka pasur progres në zbatimin e pikave të udhërrëfyesit. Nga zyra e rregullatorit të energjisë, ndërkaq thonë shkurtimisht për Radion Evropa e Lirë se do të veprojnë në harmoni të plotë me obligimet që rrjedhin nga udhërrëfyesi për zbatimin e marrëveshjeve të energjisë. Sipas udhërrëfyesit, në rast të mosveprimit sipas